Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka trany safidinao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao ho an'ny fianakaviana izao dia anterinay ny fiarabana sy ny firaretsoa. Manohitra ny fandaliana isika ny momba ny hoe ny hevitr'Andriamanitra momba ny fiarahamonina. Fiarahamonina moa izany dia ilay fiarahamonintsika olombelona izay nambarantsika teto fa hoe ny tsirairay a dia manana adidy sy andraikitra amin'ny fampivoarana an'io fiarahamonina io. Dia izay no andeha ho asintsika tamberina kely aloha mialoha ny jerintsika zanakevitra hafa indray Virginie.
Mahakasika an'izay andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina izay a dia namaritra teto isika hoe ny firotsahana tsitrapo a sy ny fahavitrihana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izany no antsoina hoe fandraisana andraikitra, ary ny adidy a dia ny fanatanterahanao ny andraikitrao manokana. Ny olom-pirenena araka izany dia tsy maintsy manao izay ho afany amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izany, ary adidy a ny firotsahana iandany amin'ny fandriam-pahalemana. Manome andraikitra ny olona rehetra ao anatin'ny fiarahamonina ny soiombonana, ary tsy misy afa-mialangalana noho izany. Dia adidy ihany koa ny mikatsaka soa hoan'ny hafa. Andraikitry ny manam-pahefana araka izany ny manao ny sian'ny fifampitokisam-piarabelona sy miantso ny olona tsy akanavaka izany mba hifanolo-tanana.
Isantsika moa tamin'ny tany aloha no hoe ao anatin'izay fampirindrana ny fiarahamonina izay a ny tsy maintsy anajana ny asina maha-olona. Dia andeha io no asiantsika fandalinana indray amin'ity androany ity hoe ahoana moa ny endrika izay hoe fanajana ny asina maha-olona izay.
Raha tsorona hoe inona ilay hevitr'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina dia valy ny anankiray io ny fanajana ny asina maha-olona, satria tsy misy fiarahamonina ara-drary ny mety ho tanteraka raha tsy voaja ny asina ambony mihoatra n'izao fiainana izao a ananan'ny olombelona. Ny olombelona manko no tanjona ho an'ny fiarahamonina, ka i fiarahamonina io natao hanompo ny olombelona. Noho izany ny lamina sy ny fandrosoana eo amin'ny fiarahamonina dia tokony hitondra soa ho an'ny olona mandrakariva, satria ny filaminany zavatra atao, filaminany fierikarena, dia vehezany ny filaminan'ny olona. Izay ny fampianaran'ny fiangonana ao amin'ilay fiangonana manoloana ny andro ankehitriny efa nyresantsika fa ao amin'nylaharana fa 25. Ny fanajana ny asina maha-olona dia tsy afaka anaovana zinona anio fitsipika fotitra io, le hoe ny olona ny tanjona. Tsy maintsy mitsinjo ny namany tahaka ny tenany tsirairay avy, ary tsy misy na iza na iza avahana amin'izany. Tsy maintsy tsinjovina voalohany indrindra ny fiainan'ny olona sy izay rehetra ilainy ivelomany ara-pahamendrehana. Koa mifandaranasa rehetra, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fahaizana amam-pahalalana, na eo amin'ny kolotsaina, dia tokony ho baikoin' ny fahatsapana, fa ny olombelona tsirairay avy no tsy maintsy omena laka.
Inona zany mopera no tokony ho tandreman'ny mpitondra eo amin'ny fiarahamonina anankiray, na ny tokony ho tandrovany a eo amin'izay hoe ny olona no tanjona ary tokony ho tandrovina ny asina maha olona azy?
Na inona na inona antony tsy azo atao fitaovana anatratrarana tanjona ivelan'ny fivelarana maha olona azy ny olombelona, izay tsy mety ho tonga lafatra tanteraka raha tsy eo amin'Andriamanitra sy ny famonjena nomeny. Ny ato fanahan'ny olona manko no ahafahany mihoatra ny tany masony sy ny tsapain'ny tanany, sady ny olombelona no arian'Andriamanitra noho ny fitiavany azy. Izany no ilazana fa na ny fiainany, na ny fivelaran'ny sainy, na ny fananany, na ireo olona miombina tantaram-piainana sy tantaram-pianakaviana aminy, dia tsy azo fihezina amin'ny fepetra tsy ara-drariny eo amin'ny fampiasany ny zony sy ny fahafahany. Tsy ho tanteraka ary tsy haharitra ny fivoarana tena maro-potitra ho an'ny fiarahamonina raha tsy miorina amina fiovana manan-danja tokoa eo amin'ny fihetsiky ny sambatan'olona. Fiovana manan-danja io ilay ataontsika hoe conversion intérieure, satria tsy andaitra eo amin'ny fiarahamonina ny lalàna moraly raha tsy eo amin'ny olona no iaingany, ary eo amin'ny olona no ifatohany. Maneho ny asina maha olona manko ny fiainana anarahana fitsipika moraly. Miariary fa andraikitry ny olona ny fampivoarana ny fihetsika ho ara-moraly, dia ny rariny sy ny hitsiny, ny fahamarinana, ny tsy fivadiana marina. Ary tsy azo hitandravana ny hafa fotsiny izany, na ahilika amina rafim-piarahamonina, fa adidi ny olombelona rehetra, fa indrindra ireo manana andraikitra isan-karazany amin'ny hafa eo amin'ny sehatra politika, ny lalàna sy ny asa, ny tsy mandry eritreritra manara-maso amin'ny anaran'ny fiarahamonina, ary mijoro lolaharana amin'ny fanehoana fiarahamonin'ny mpiarabelona miendrika ny maha olona.
Arak'izany dia adidin'ny tsirairay sy andraikitry ny tsirairay ihany koa izany ny fampivoarana ny tenany ao amin'ny fiarahamonina, ary tsy afaka miantehitra amin'ny hafa izy ao anatin'izay le hoe fampivoarana azy izay. Mbola tsy antsika moa io dinidinikio rahapitso dia mame fotoanao rahapitso amin'ny raha mahazatra hanohy ny fandalinana.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.